Бишкекте таңкы саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 11 май бишембидеги уктурууларын баштады алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда президент тарабынан аткаминерлердин жылдык кирешелери тууралуу толтурулган декларациясын сактоо мөөнөтүн узартуу демилгеси көтөрүлүүдө.
Эч кандай жоопкерчилик тартпагандан кийин каалашымча көрсөтүп коюп атпайбы? Ошондуктан бул жерде мөөнөттө кеп эмес механизмдер иштейби, ошо мөөнөт узартканга деле.
Эл аралык кабардан АКШнын президенти Дональд Трамп УВРдин башчысын кызматтан алды. Ушул жана башка орчундуу кабарлар орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов, бизден алыстабай туруңуздар. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Али Токтоконов улантат.
10 майда АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукту. Анда Сирия маселеси, тагыраагы бул өлкөдө тынчтык орнотуу үчүн 4 коопсуз аймактардын түзүү маселеси талкууланды.
Мы подтвердили сегодня, что заинтересованы в том, чтобы соединить.
Биз АКШ бул маселеде эң активдүү роль ойноосуна кызыктар экенибизди бышыктадык. Бери дегенде түштүк деэскалация зонасы боюнча америкалыктардын ачык кызыкчылыгы бар. Бул процессте алар демилгечи ролдо болот деп ойлоп атабыз. Сөз болгон башка аймактардын коопсуздугу, ок атышпоо режиминин аткарылышын байкоо, гуманитардык көйгөйлөрдүн чечилишине дагы Кошмо Штаттары түздөн-түз салым кошот деп үмүттөнөбүз.
Внести свой непосредственный вклад в обеспечение безопасности.
Деди Лавров жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында. Орус министри Сирияда коопсуз аймак түзүүнү АКШ жетекчилиги демилгелегенин, Астанада түзүлгөн меморандум ага шайкеш экенин белгилөөдө. Дональд Трамп жолугушууну абдан жакшы өттү деп баалап, Сириядагы адамдардын өлтүрүлүшү токтотулушу керектигин, бул үчүн баары иштеп атышканын билдирди. Трамп президенттикке киришкенден бери орусиялык жогорку кызмат адамы менен биринчи жолу жолукту. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган күрд күчтөрүнө курал берүү боюнча АКШнын чечимин ката деп атап, тез арада өзгөртүлөрүнө үмүттөнөрүн билдирди. 10 майдагы маалымат жыйынында Эрдоган өнөктөштөрү террордук уюмдардын эмес Анкаранын тарабында болоруна ишенгиси келип турганын кошумчалады. Түрк президенти бул маселени 16 майда Вашингтондо АКШ президентине жолуккан учурда көтөрмөй болууда. 10 майда АКШ президенти Дональд Трамп Сирияда Ислам мамлекети террор тобуна каршы күрөшкөн күрд аскерлерине курал жарактарды жеткирүү планын колдогону расмий жарыяланган. Курал алышы күтүлгөн Сирия демократиялык күчтөрүнүн курамында Сириядагы күрдтөрдүн элдик коргоону кошууну бар. Ал Түркияда террордук уюм деп табылган. Кыргызстан Иранга эт экспорттой баштады. Акыркы айда 120 тонна тоңдурулган эт жиберилген. Бул 19 апрелде Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зарифтин катышуусу менен өткөн бизнес форумда түзүлгөн келишимдердин алгачкы жетишкендиги катары бааланууда. Экономика министрлигинин маалымдашынча, Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына 15 миллион долларга жакын. Ал эми акыркы 5 жылда Ирандан келген инвестициялар 3 миллион доллардан ашкан. Кыргызстанда мындан ары шайлоону өткөрүүгө катышкан баардык комиссия мүчөлөрүнө акы төлөнөт. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Өкмөттүн тиешелүү токтому 26 апрелде кабыл алынган. Ага ылайык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы менен катчысына 3,5 миң сом, мүчөлөрүнө 2,5 миң сомдон төлөнөт. Ал эми участкалык комиссиялардын төрага жана катчыларына 3 миң, мүчөлөрүнө 2 миң сомдон төлөп берүү каралууда. Ошондой эле ар бир тилкеде отурган автоматтык үкөктүн операторуна 2 миң сомдон берилет. Кыргызстанда 28 майда айрым жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Ал эми күзүндө президенттик шайлоо болушу керек. Акча шайлоо расмий башталгандан тарта жыйынтыкталганга чейинки мөөнөт үчүн берилет. Буга чейин шайлоодо иштеген үчүн акыны аймактык жана участкалык комиссиялардын төрагалары менен катчылары гана алышчу. Адатта бул ишке тартылган мугалимдер менен башка бюджеттик мекеме кызматкерлерине акы төлөнчү эмес. Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы өзү иш жүргүзгөн өлкөлөрдөгү 2017-2018 жылдардагы экономикалык өсүш тууралуу баяндама жасады. Банктын 10 майдагы отчетуна ылайык, ал аймактарда экономиканын жалпы өсүшү быйыл эң жогоркусу 2,4% болсо, эмки жылы 2,8%га гана жетиши күтүлөт. Болжол мунайдын баасы геосаясий чыңалуу жана санкциялардын узарышына негизделип чыгарылган. Ага ылайык Орусия экономикасы быйыл 1,2% жогоруласа, кийинки жылы 1,4%га гана көтөрүлөрү көрсөтүлөт. Борбор Азия менен Чыгыш Европада жана Кавказда көрсөткүчтөр мурдагыдан бир аз төмөндөшү дагы болжолдонот. Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы Чыгыш Европадан тарта Марокко менен Монголияга чейинки 36 өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы иш алып барат. Астананын тургуну Несипкүл Уябаева үйүн буздурууга каршы чыгып, дубалынын сыртына Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин портреттерин чаптап чыкты. Бул үчүн Уябаева 100 жакын президенттин сүрөтүн түстүү принтерден чыгарып келген.
Мени ким коргойду? Чиновниктер коргоп жаткан жок, акимият коргоп жаткан жок. Алар мени өзүмдүн жеримден, өзүмдүн элимден, өзүмдүн үйүмдөн колумдан сүйрөп, далага лактырып тастап атыр. Ал энди Кудайдан коркпаса, биздин президентибиз бар. Президентимизден корксун. Сол үчүн мен кыстырып койдум.
Дейт ал. Жашы өтүп калган аялдын айтымында ал үйдө сиңдиси жана дагы 5 киши чогуу жашашат. Анын экөө балдар. Алар акимият сунуштаган 4,700,000 теңге же болбосо 950,000 сомго жакын акчага үй сатып алууга болбосун айтышууда. Кала бийлиги үй мамлекеттик зарылчылыктан улам түрттүрүлөрүн билдирген. Апрель айында Нурсултан Назарбаев Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсү жакын калганына карабай, Астанадагы эски жер үйлөр алынбай жатканына ачууланган. Президент алар шаардын көркүн бузат деп эсептейт.
Рахмат, эфирде жаңырган ушул жана башка кабарлардын өнүгүшүн интернеттеги Азаттык чекит ОР сайтынан да тапсаңыз болот. 11 майдын аба ырайы. Чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус ысык болмокчу. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Баткен, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 болот. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус болот. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус болот. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күрөшү ыктымал. Абанын түнкү температурасы 13-15, күндүзгү жогорку температурасы 26-28 градус болмокчу. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Президент Алмазбек Атамбаев атка минерлердин жылдык кирешелери тууралуу толтурулган декларациясын сактоо мөөнөтүн узартуу демилгесин көтөрдү. Бул тууралуу Азаттыкка президенттик аппараттын маалымат катчысы Алмаз Үсөнов кабарлады. Демилгени мамлекеттик кызматтарда саясатта узак жүргөн жарандардын байлыгын көзөмөлдөөчү инструмент катары карагандар да, майнапсыз аракет катары сындагандар да болууда. Канымгүл Элкеева улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик жана муниципалдык жогорку кызматтарда иштеген жетекчилердин жылдык кирешелери тууралуу толтурган декларациясын азыркыдай 6 жыл эмес 25-30 жыл жок кылбай сактап коюш керек деп эсептеп жатат. Маселенин көтөрүлүшүнө мамлекеттик таасирдүү саясатчылардын байлыгына байланышкан талаш тартыштар негиз берди дейт президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов.
Биздин коомдо чиновниктердин иштеринин ачыктыгын эле эмес, алардын киреше булактарын ачыктоону да талап кылып жатканын эске алуу менен ушул мамлекет башчыбыз декларацияларды сактоо мөөнөтүн узартууну колдоп атат. Мамлекет башчы учурда өзүнүн баягы байлыгын жашырбаган айрым саясатчылардын кыска мөөнөттө кандайча байып кеткенине негиздүү түрдө кызыккан адамдарды колдойт. Анан Алмазбек Атамбаев кызмат адамдарынын кирешелеринин ачыктыгы жана айкындыгы тутумунун натыйжалуу ишине алардын коом алдында отчетулугуна жетиши керек деп эсептейт.
Алмаз Усенов кыргыз өкмөтү жогорку кеңешке ушул багыттагы долбоорду сунуштаса болорун кошумчалады. Мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар жылына мал мүлкү тууралуу декларация толтурат. Коомчулукта атка минерлердин баары эле байлыгын жашырып, чыныгы мал мүлкүн көрсөтпөйт деген тууматтар айтылып келет. Алмазбек Атамбаев өзү болсо убагында Кыргызстандагы эң ийгиликтүү бизнесмендерден болгонун, байлыгы жетиштүү жана ачыгы айкын экенин такай айтып жүрөт. Ошого карабастан президенттин мынтип декларацияны узак мөөнөт сактоо демилгесин көтөрүп жатышын байкоочулар Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин анын байлыгына карата дооматтары себеп болушу мүмкүн деп болгулашууда. Камакка алынганга чейин саясатчы президенттин байлыгын кантип топтогонун иликтеп жатканын коомчулукка жарыялаган эле. Ал эми кадр кызматынын мурдагы башчысы Чолпон Кул Арабаев мүлкүн жашырган же декларацияны туура эмес толтурган мамлекеттик кызматкерлерди кылмыш жооуна тартуу тууралуу ишке ашпай келаткан демилгелерди көздөй кадам болушу ыктымал дейт.
Саясатчылар 5 жыл тыныгып өрүп же болсо 10 жыл тыныгып өрүп кайрадан келип атышпайбы? Мына ошол учурда өзлөрүнүн тапкан кирешесин айкындаштын дагы бир жакшы жолу, механизми болот да. Ошондо архивден көтөрүп чыгып саясий чоң кызматкерлер, атайын кызматтын өкүлдөрү, сот, прокуратура тапкан кирешесин айкындаш үчүн бул жакшы маселе.
Кыргызстандын мыйзамдары мамлекеттик кызматкерлерге бизнес менен алектенүүгө тыюу салат. Аткаминерлер мүлкүн, бизнесин жубайларына жана жакын адамдарына каттатып койгону менен өздөрү бул чөйрөдөн алыстабайт. Бизнестерин өздөрү эле көзөмөлдөй турганын адистер белгилеп келишет. Ошондуктан Жогорку Кеңештен мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов декларация толтуруунун мааниси жоголду деп эсептейт.
Декларацияга эч ким жазбайт. Мына маселен Бабановдун декларациясын окугам мен баягы ишин караганда депутатский комиссиянын председатели болгондо. Эки комнат үйү бар экен, бир жаман машинеси бар экен. Башкаларга жаздыра берет. Ошон үчүн бул таптакыр болбогон авторитардык бийликтин гана бул ойлоп тапкандары. Демократиялык бийлик кура турган болсок, мунун баары өзүнөн өзү жок болот.
Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиеванын баамында жаңы жобо кабыл алууга караганда азыр иштеп жаткан мыйзамдарды аткарууга көзөмөлдү күчөтүү жана анын механизмдерин иштеп чыгуу натыйжалуу болмок.
Обратная связь жок болуп атат да. Дүйнө жүзүндөгүдөй механизм болуп иштеген жок да. Мен туура көрсөттүмбү деп мени эч ким текшерген жок. Соответственно, мен эч кандай жоопкерчилик тартпагандан кийин каалашымча көрсөтүп коюп атпаймынбы. Ошондуктан бул жерде мөөнөттө кеп эмес, кеп механизмдер иштейби, ошо мөөнөт узартканга деле. 6 жыл болобу, 10 жыл болобу, 20 жыл болобу механизм иштесе, анда муну калтырсак болот.
Кыргызстанда жалпысынан жогорку тепкичтеги 1600 ашуун мамлекеттик кызматкер болсо, анын 98% ашыгы өзүнүн жана туугандарынын мүлкү тууралуу маалымат берген. Декларация тапшыргандарга мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамда административдик жазалар каралган. Эң жогорку жаза кызматтан четтетүү жана аткаминерлердин жаңы түзүлгөн кара тизмесине киргизүү. Бирок бул үчүн уяткарган же кызматтан четтетилген учур каттал элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эл аралык баяндар менен берүүбүздү улантабыз. АКШнын президенти Дональд Трамп Федералдык иликтөө бюросунун директору Джеймс Комини кызматтан күтүүсүз алды. АКШ'да бул мекеме Трамптын шайлоо штабын Орусия менен байланышын иликтеген. Темага кененирээк Кубат Касымбеков токтолот.
Президент Дональд Трамп Федералдык иликтөө бюросу ФБРдин жетекчиси Джеймс Комини, Кошмо Штаттардын башкы прокурору Джефф Сэшенстен жана анын орун басары Род Розенштайндын сунушунан кийин кызматтан чететкенин ак үй билдирди. Вашингтондон мындай күтүлбөгөн чечим Коми өткөн аптада Конгрессте Хиллари Клинтондун каттары тууралуу так эмес маалымат бергени белгилүү болгондон кийин кабыл алынганы айтылды. Трамптын ФБРдин жетекчисине жолдогон катында Коми менин иликтөөгө тартылбаганым тууралуу 3 жолу кабарлаган. Мен муну өтө жогору баалайм. Бирок ага карабастан юстиция департаментинин ал бюрону эффективдүү жетектей албайт деген пикирине макулмун деген президент Трамп. Коми Лос-Анжелесте иликтөө бюросуна жаңы кызматкерлерди тартуу боюнча кесиптештеринин алдында сүйлөп жаткан. Ошол маалда анын жардамчыларынын бири ал кызматтан алынганы тууралуу тил кат жеткирген. Коми болсо катты окур замат кесиптештерине жарыялаган. Джеймс Коми ФБРдин Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланышы болгон болбогонун иликтөөсүн дагы жетектеген. Демократтар Коми шайлоого чукул калганда Клинтондун электрондук каттарын иликтөөдө жаңы жагдайларды айтып чыккан үчүн кыжырланышканы менен Демпартия президент Трамптын аны кызматтан кетиргенин ачуу келтирген жана Никсондук ыкма деп мүнөздөштү. Сенатор Патрик Лихи Коминин кызматтан четтетилиши шайлоодо Трамптын жеңишине Орусиянын салымын иликтөө уланып жатканын далилдейт. Бул болсо экс-президент Ричард Никсондун Уотергейт чыры күчөгөн маалда башкы прокурорду кызматтан алганын эске салат. Муну Никсондук ыкмадан башкача мүнөздөй албайсың дейт. Сенаттагы демократтардын лидери Чарльз Шумер президент Комини кызматтан алып чоң ката кетиргенин Трамптын өзүнө айтканын билдирип,
We know the House is investigating Russian interference in our elections.
Конгресс биздин шайлоого Орусия кийлигишип, Трамптын жеңишине салым коштуу дегенди иликтөөдө. Сенат муну иликтеп жатканын билебиз. ФБР Трамптын шайлоо штабы орустар менен тил табышып алганбы же жокпу, өтө олуттуу айыпты иликтеп жаткан. Бул иликтөөлөр президенттин үйүнө өтө чукулдап калды беле?
Were these investigations getting too close to home for the president?
Деп суроо задат сенатор. Дагы бир сенатор, демократ Ричард Дурбин, Трамп Комини кызматтан четтетүү аркылуу Орусияга байланышкан иликтөөнү токтотууга кандай гана аракет кылбасын, олуттуу конституциялык суроолорду жаратат деп билдирди. Демократ саясатчы, Трамптын администрациясы ФБРге жаңы жетекчи келгенден кийин иликтөөнү улантабы же жокпу, Ак Үй токтосуз билдирсин деп чыкты. Демократтар ошондой эле эми Конгрессте Москва америкалык шайлоого киришкенин бышыктаганын териштирүүгө көз карансыз атайын прокурор дайындоо демилгесин көтөрүштү. Сенаттагы коргоо комитетинин төрагасы республикачы Джон Маккейн Орусиянын таасирин иликтөө үчүн атайын комитеттин зарылдыгын туура көрөт. Конгресстеги көпчүлүк республикачылар Трамптын чечимин кубаттап, жакын арада ФБРге жаңы жетекчи дайындоону айтышты. Азырынча Ак Үй федералдык бюрого жетекчиге талапкерди атай элек. 56 жаштагы Джеймс Коми АКШнын тарыхында кызматтан четтетилген ФБРдин экинчи жетекчиси. Бул мекемеге жетекчи болуп келген киши 10 жыл кызмат өтөйт. Демократтар менен республикачылардын бирдей сыйына татыган Комини 4 жыл мурун экс-президент Барак Обама дайындаган.
Сиздер Кубат Касымбеков даярдаган макаланы угалдыңыздар. Элеми жергиликтүү кабарлардан. Баткен облусунда 100 миңден ашык бодомал жана 300 миңдей майда жандык бар. Фермерлер жана мал кармоо менен күнүмдүк тирилигине киреше тапкандар үчүн жайыт сезону башталып, сарам жалдуу пайдалануу, тоодон малдардын жоголуусун алдын алуу маселелери кайрадан көтөрүлдү. Элетте жайыт маселесин кантип чечип, кандай демилге менен иш баштап жатышат? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдан уксак.
Тоо арасындагы Кыштыт айылынын тургундары атайын жалпы жыйын өткөрүп, жайыт сезонасынан комитетке татыктуу деп табышкан кишини кайрадан шайлап алышты. Жайыт комитети кызмат ордун таштап кеткенден кийин жайытты ар ким каалагандай пайдаланып, талаа ташта эмне болуп жатканы көзөмөлсүз турган. Андай абалда жайыт сезонунда малдардын тоюнбаганы аз келгенсеп, башаламандык орун алат экен дейт айыл тургуну Ашыралы Айдаров.
Өткөрдүк чогулушту, өткөрүп, мурда ушул акмат алака болгон деди да, кайсы жылдары. Андан кийин бул өзүнүн арызы менен кетип, башка балдары болуп, башаламан болуп кеткен. Ошон аз кайрадан эл суранып, акмат алаканы койдук, кайтып кайрадан калыбына келтирип атат. Бул киши мынагы бир эле жайлоо эмес, бардык жылга жыйынтыктарын коюн жатагына чейин билген адам да бул.
Жергиликтүү кеңеш менен макулдашып, ар бир бодомалга жана майда мал жандыктар үчүн элдин капчыгына оор келбегендей төлөмдөрдү киргизишкен. Анткени жаратылышты пайдаланып эле ага кам көрбөй койсок, кийинки муунга эч нерсе калбай калат экен дейт элдик жыйында кайрадан шайланган жайыт комитети Акматали Каратаев.
Адага чыгып, адага чыгып туруп, жайыт от болгондон баштап жайытты жайыта которуп алып чыгып кетебиз. Элдин жардамы жана жайыт комитеттеринин жардамы менен 5 километрден суу алып келдик азыр. Ошондо биз эл бар малы декабрга чейин үйгө алып кетпесе болот да майда мал паданы. Короодо ашар жолдо короо салдык бул жерде. Жайытка чыгыш үчүн 3 жерде көпүрк бар. Ошону эртеден баардан баштап оңдоп, ремонттоп.
Кээ бир аймактарда айрыкча чек аралар тосмолонмогон айылдарда жайытка, анын ичинде жакынкы жайыттарда мал кармоодо анча-мынча көйгөйлөр чечилбей калып турат. Өзбекстандын Сохан клавы менен чектешип турган Согмент айылында учурда мал кайтарууга 3-төн киши чыкпаса болбойт. Анткени чек арадан ары өтүп кетсе эле малды табуу, аны кайра алып чыгуу оор же чыкпай калышы да мүмкүн дейт Согменттик Мыктаралы Амирбеков.
Мына чек арага байланыштуу 3-төн чыгып атабыз. Мына аз саат тойгондон кийин коңшу Өзбекстанга өтүп кетет. Өтүп кеткендер болуп атат. Өзүнүн солдаттарга айтып анан алардын солдаттарга айтып жиндей ондон дагы пул сул берип анан чыгарып ататтар да. Кыйынчылык менен чыгарып атат да анан ошол мынтип 3-төн чыгып тособуз.
Жайыт пайдалануудагы талаш тартыш көйгөйүнөн тышкары мал оорулары менен күрөшүү маселеси да бул аймакта оор. Анткени 5-6дан мал кармаган жайкын тургундар үчүн бир бодо малдын оорларга алдыруу бир топ эле чыгым экени белгилүү. Жергиликтүү кеңешке маселе коюп, жайытка чыгып түшүү жолуна атайын тосмо коюп, көзөмөл жүргүзүүнү колго алабыз деп демилге көтөрүп жатышканын айтат Акматали Каратаев.
Былтыр мына өзүбүздүн айылдан эле 34 баш мал жоголду. Урду алып кетти. Ошого мына айылдын чыга беришиге быйыл депутаттар, айылдык депутаттар колдоо берсе, шыланбабаны куруп, şu başka mal ketmez üçün o şehir işlemamı kurup kara berişke aylı komitetimi moynum alğan.
Mal urulardan tışkarı tuğulu yerlerde dağı bir masele var. Bu maldardı taladağı it kuşka aldıru. Alıcı memleket emi cahit komitetlerin cevap kersiliğiminin milletlerin kayradan karap çıgıp, hukukların kengeytip, kural çarakmenin de kamsızda berse degen sunuşun aytat. Aşır Ali Aydarov.
Kuşumdan canıcıdan bir ağılı 26 meydan malı cedirdik. 4-5 yirik mal ketti. Mergençilerimiz yok. Komitetke bir tane de mıltık berse мамлекет тарабынан мы же өздөрүн ошо комитет тарабынан берип документ алды кылып.
Тоолу аймактагы негизги бөлүктө ээлеп турган жайыттар ашыкча мал кармоонун курмандыгы болуп, деградацияга кабылуусунан алдын алууда жайыт комитетинин кызматы негизги маселе экени талашсыз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүдө кеткен бардык макала баяндар ошондой эле ар кандай сүрөт, видео, кызыктуу маектер Азаттыктын сайтында, дарегибиз azattık.org, ошондой эле биздин социалдык тармактарда дагы өз баракчаларыбыз бар. Маселен, Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деп издесеңиз, Facebook'тан, Twitter, Instagram'дан таба аласыздар. Бир үздү улантсак, Орусияда балдарды жокторго же бир гана баласы барларга салык киргизүү сунушу каралууда. Мындай чара Орусиядагы демографиялык абалды жакшыртууга багытталмакчы. Кененирээк Москвадан Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Орусиянын демография, миграция жана аймактык өнүгүү институту көп балалууларды колдоо боюнча жаңы мыйзам долбоорун сунуштоодо. Мыйзам долбоор президент Владимир Путиндин кароосуна жөнөтүлгөн. Жаңы мыйзам долбоор боюнча бала тарбия алып өстүрүүнү мыйзамдуу түрдө эмгек тажрыйба катары кароо. Көп балалуу үй бүлөлөргө жер үлүшүн берип, керек болсо мындай үй бүлөлөрдү атайын шаарчаларга отурукташуу сунуштары каралган. Андан тышкары 3-4 балалууларга айына 25 000 рубль, 5-6 баласы барларга 45 000 рубль жана 8 баладан көп болсо айына 100 000 рубльдан акчалай жардам берүү жөнүндө айтылган. Көп балалуу аталарга Орусиянын эмгек сиңирген атасы орденин берүү жана аларга автоунаа сатып алуу үчүн жеңилдиктерди жасоо керектиги дагы жазылган. Ал эми балдары жок же бир балалуу үй бүлөлөргө атайын салык киргизүү сунушталган. Жаңы сунушталып жаткан бул мыйзам долбоор 2030 жылга чейин өлкөдөгү демографиялык көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет деп айтылат. Демография жана миграция боюнча адис Никита Микричан акыркы жылдары Орусиянын калкы бир гана миграциянын эсебинен толукталып келе жатканын айтат.
Миграция сейчас последние годы влияет, она единственная обеспечивает рост населения, потому что
акыркы жылдары Орусиянын калкынын саны бир гана миграция менен толукталып келет. Миграциянын эсебинен жылына 300 миңге чейин калктын саны өсүүдө. Ал эми төрөлгөндөр менен каза болгондордун айырмасы Орусияда нөлгө барабар. Эч кандай өсүү жок. Бул акыркы 7-8 жылдан бери ушундай. Биринчи кезекте Украина, андан кийин Казакстан жана Өзбекстандан келишип, бул жакта жарандык алып, биротоло отурукташууга ниеттенгендер көп.
Лет у нас население растет, там, с 9-го, по-моему, года опять возобновил рост. Вот, а естественный прирост у нас был.
Эгемендүүлүк жылдарында Орусияда жарандык алган кыргызстандыктардын саны 600 миңге чукул. Москвада ваш доктор А медициналык борборун жетектеген Кубанычбек Алибеков акыркы убакта миграцияда үй бүлө куруп, бала чакалуу болгон жаштардын катмары көбөйгөнүн айтат.
Акыркы 5-10 жылга салыштырмалуу, акыркы жылдары 2 эсе минималдуу көбөйдү деп айтсак болот. Акыркы жылдары миграциянын саны көтөрүлгөнүнө байланыштуу, бул жакта төрөгөндөрдүн, бул жакта үй бүлөсү менен жашагандардын санын көбөйүш менен байланыштуу деп ойлойм. Мисалы 2007-2008 жылкы статистика салыштырганда азыр дээрлик эки эсе көбөйдү десек болот. Бул жактын жашоо шартын жана медициналык жактан тейлөө кызматынын жогорку сапатта болушуна себептүү деп ойлойм.
Орусияда азыр сунушталып жаткан мыйзамдагыдай эле Советтер Союзу маалында дагы бойдокторго жана аз балалуу үй бүлөлөргө атайын салык болгон. Ал убакта баласы жок 20-50 жаштагы эркек аялдар мамлекетке айлык маянасынан 6% салык төлөп турган. Бул мыйзам Советтер Союзунун таркашы менен жоюлган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы. Эми берүүбүздү маданий тема менен улантсак, Бишкекте Катар өлкөсүнүн маданият күндөрү башталды. Иш-чаранын алкагында бермет өндүргөн, кеме жасаган кол өнөрчүлөр каалоочуларга устаттык тажрыйбасын үйрөтүп, улуттук кийимдерди маданиятчы маданияты менен тааныштырышат. 3 күнгө созулган маданият күндөрү концерт жана илимий чыгармачылык конференция менен жыйынтыкталат. Көргөзмөнүн ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Наул, сиз көрүп турган чатыр Катар элине тиешелүү. Байыркы бабаларыбыз ушундай чатырларда жашап келген.
Деп көргөзмөдө Катар маданият департаментинин өкүлү Ахмет Жассим Ал-Кумари көрүүчүлөрдү өздөрүнүн маданий мурастары менен тааныштырып жатты.
Карап көрсөңүз, чатырдын жасалышында биздин элдин жоомарттыгы камтылган. Мисалы, анын 3 тарабы жабылганы менен 1 тарабы дайым ачык бойдон калтырылган. Ошол ачык тарабында очок коюлуп, анда тамак аш даярдалган. Бул келген коноктун баарына эшигибиз ачык деген маанини түшүндүрөт. Ал эми тигил жерде гипстен жасалган буюмдардын көргөзмөсү өтүп жатат. Ал бөлмөлөрдү кооздогонго колдонулат. Сиздер билгендей, Катар өлкөсү деңиздин жээгинде болгондуктан бизде кеме жасаган усталар көп болгон. Кемени кантип жасайт? Берметти кантип өндүрөт? Бул тууралуу сиздерге усталар өздөрү айтат.
Берметтен асыл буюмдарды жасаган зергер Халифа Эль-Саиддин алдында айымдар үчүн жасалган кымбат мончоктордун, билерик сөйкөлөрдүн түрлөрү жайнап турат. Адистин айтымында акыркы жылдарда Катарда берметтер жасалма жол менен өндүрүлө баштады. Аны Кыргызстанда деле жасаса болот, дейт уста.
Катар мамлекети 2-нчи дүйнөлүк согушка чейин өз экономикасын бермет өндүрүү, андан зер буюмдарды жасоо менен көтөргөн. 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин Япон өлкөсү берметтерди искусстволук жол менен өндүрө баштады. Азыр бул жерде турган берметтердин баары Катар мамлекетинен эмес. Бүгүнкү күндө биз бул багытта Италия, Япония сыяктуу мамлекеттер менен иштешип, зер буюмдарды алар өндүргөн берметтерден жасай баштадык. Берметти өстүргөнгө 5 жылдан 15 жылга чейин убакыт керектелет. Жасалма жол менен өндүрүлгөн бермет арзан болгондуктан табигый асыл таштарга караганда сатканга да, алганга да жеңил.
Саид мындай зер буюмдардын баасы аны жасоого колдонулган асыл таштардын сапатына жараша болорун. Мисалы, өзүнүн алдында турган азем жасалгалар 200 сомдон 500 еврого чейин экенин айтты. Көргөзмөгө келген көрүүчүлөрдүн бири Алтынай Бекмурат кызы Катар мамлекетинде 5 жыл иштеп келген экен. Ал бул өлкөнүн жарандарынын кийинүү маданиятына токторуп жатып, Катар жайгашкан аймак өтө ысык болгондуктан эркектер жеңил, узун көйнөк кийип, шамал болгондо чаңыган кумдан жүзүн жабыш үчүн башына жоолук жаап жүргөнгө. Айымдар болсо бир чети кумдан, бир чети бети күйүп калбаш үчүн көзүн гана ачык таштап чүмкөнүп алганга аргасыз экенин айтып берди.
Булардын өзүнүн улуттук бийлери бар, бирок мен аял кишилердин бийлегенин көргөнүм жок, бирок эркек балдар деген эгемендүүлүк күндө булар деген ошол балдар деген жана кылычтары менен булар кадимки эле ырдап бийлешет. Бул жакта мисалы үчүн деген художниктердин уставкасына барып биз жанагы атайын деңиздин боюнда ошондой бир эмелер бар, жерлер бар, биздин кадимки эле могу галерея сыяктуучу. Анан буларда деле маданиятында сүрөттөргө мындай эмеге жакшы эле маани берет менимчечи. Булардын музейлери, жанкы эмелер абдан эле жакшы эле.
Алтынай өзү биринчи барган күндөн тарта Катар мамлекетинин жарандарынын жашоо образына көз салып келгенин, акыркы жылдарда катарлыктардын улуттук кийими акырындап азыркы заманга ылайыкташып баратканын кыстарды. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетов бул иш-чара Кыргызстан менен Катар мамлекеттеринин кызматташтык келишимдеринин негизинде ишке ашып жатканын айтып, кийинки жылы ал өлкөдө Кыргызстандын маданият күндөрү өтөрүн белгиледи.
Мастер-класс деп айтылат, ошо өздөрү кандай жасашат, кандайча эме кылышат, ошонун баарын көрсөткөнү турушат. Бул оң жагы болсо, улуттук тамак ашын кандай кылып даярдашат, ошо боюнча бир чакан көргөзмөлөрдү көрсөткөн турат.
Кыргызстанда өтүп жаткан Катардын маданият күндөрү 12 майга чейин созулат. Катар Аравия жарым аралында жайгашкан, Перс булугу менен чулганат, түштүгүнөн Сауд Аравиясы менен чектешет. Башкаруу формасы абсолюттук монархия, мамлекет башчысы эмир, негизги укугу шарият, Бул өлкөдө саясий партиялардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны мен ого калып чыктым. Аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Мен сиздер менен бир саамдан кийин кайрадан эфирден жолугушам. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосу 11 май бейшембидеги уктурууларын улантууда студияда Токтосун Шамбетов алдыдагы жарым саатта. Муфтия тажылыктын баасын жылдан жылга кымбаттатып жатат.
Анча мынча тиги эметкендер бар, эми арзаныраак болсо жакшы болмок, анан кийин бекер болсо жакшы болмок дегендер бар, мисалы үчүн бекер эмелер бар.
Бул боюнча чоодай түрмөгүндө кенен кеп кылабыз. Ошондой эле Сыябан түрмөгүбүздө кыргыз эл артисти Гүлнур Сатылганова менен болгон маекти дагы уга аласыздар.
Биз ушул ыр менен ун таап жатабыз мисалы үчүнчү. Бул мен ырчылыкты кесип катары болом. Кээ бирлери хобби катары көрүшөт экен. Мен үчүн бул кесип.
Урматтуу угарман, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Али Токтоконов улантат.
10 майда АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукту. Анда Сирия маселеси, тагыраагы бул өлкөдө тынчтык орнотуу үчүн 4 коопсуз аймактарын түзүү маселеси талкууланды.
Мы подтвердили сегодня, что заинтересованы в том, чтобы Соединённые.
Биз АКШ бул маселеде эң активдүү роль ойноосуна кызыктар экенибизди бышыктадык. Бери дегенде түштүк деэскалация зонасы боюнча америкалыктардын ачык кызыкчылыгы бар. Бул процессте алар демилгечи ролдо болот деп ойлоп атабыз. Сөз болгон башка аймактардын коопсуздугу, ок атышпоо режиминин аткарылышын байкоо, гуманитардык көйгөйлөрдүн чечилишине дагы Кошмо Штаттары түздөн-түз салым кошот деп үмүттөнөбүз.
Внести свой непосредственный вклад в обеспечение безопасности.
Деди Лавров жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында. Орус министри Сирияда коопсуз аймак түзүүнү АКШ жетекчилиги демилгелегенин, Астанада түзүлгөн меморандум ага шайкеш экенин белгилөөдө. Дональд Трамп жолугушууну абдан жакшы өттү деп баалап, Сириядагы адамдардын өлтүрүлүшү токтотулушу керектигин, бул үчүн баары иштеп атышканын билдирди. Трамп президенттикке киришкенден бери орусиялык жогорку кызмат адамы менен биринчи жолу жолукту. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган күрд күчтөрүнө курал берүү боюнча АКШнын чечимин ката деп атап, тез арада өзгөртүлөрүнө үмүттөнөрүн билдирди. 10 майдагы маалымат жыйынында Эрдоган өнөктөштөрү террордук уюмдардын эмес Анкаранын тарабында болоруна ишенгиси келип турганын кошумчалады. Түрк президенти бул маселени 16 майда Вашингтондо АКШ президентине жолуккан учурда көтөрмөй болууда. 10 майда АКШ президенти Дональд Трамп Сирияда Ислам мамлекети террор тобуна каршы күрөшкөн күрд аскерлерине курал жарактарды жеткирүү планын колдогону расмий жарыяланган. Курал алышы күтүлгөн Сирия демократиялык күчтөрүнүн курамында Сириядагы күрдтөрдүн элдик коргоону кошууну бар. Ал Түркияда террордук уюм деп табылган. Кыргызстан Иранга эт экспорттой баштады. Акыркы айда 120 тонна тоңдурулган эт жиберилген. Бул 19 апрелде Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зарифтин катышуусу менен өткөн бизнес форумда түзүлгөн келишимдердин алгачкы жетишкендиги катары бааланууда. Экономика министрлигинин маалымдашынча, Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына 15 миллион долларга жакын. Ал эми акыркы 5 жылда Ирандан келген инвестициялар 3 миллион доллардан ашкан. Кыргызстанда мындан ары шайлоону өткөрүүгө катышкан бардык комиссия мүчөлөрүнө акы төлөнөт. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Өкмөттүн тиешелүү токтому 26 апрелде кабыл алынган. Ага ылайык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы менен катчысына 3,5 миң сом, мүчөлөрүнө 2,5 миң сомдон төлөнөт. Ал эми участкалык комиссиялардын төрага жана катчыларына 3 миң, мүчөлөрүнө 2 миң сомдон төлөп берүү каралууда. Ошондой эле ар бир тилкеде отурган автоматтык үкөктүн операторуна 2 миң сомдон берилет. Кыргызстанда 28 майда айрым жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Ал эми күзүндө президенттик шайлоо болушу керек. Акча шайлоо расмий башталгандан тарта жыйынтыкталганга чейинки мөөнөт үчүн берилет. Буга чейин шайлоодо иштеген үчүн акыны аймактык жана участкалык комиссиялардын төрагалары менен катчылары гана алышчу. Адатта бул ишке тартылган мугалимдер менен башка бюджеттик мекеме кызматкерлерине акы төлөнчү эмес. Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы өзү иш жүргүзгөн өлкөлөрдөгү 2017-2018 жылдардагы экономикалык өсүш тууралуу баяндама жасады. Банктын 10 майдагы отчётуна ылайык, ал аймактарда экономиканын жалпы өсүшү быйыл эң жогоркусу 2.4% болсо, эмки жылы 2.8%га гана жетиши күтүлөт. Болжол мунайдын баасы геосаясий чыңалуу жана санкциялардын узарышына негизделип чыгарылган. Ага ылайык, Орусия экономикасы быйыл 1.2% жогорласа, кийинки жылы 1.4%га гана көтөрүлөрү көрсөтүлөт. Борбор Азия менен Чыгыш Европада жана Кавказда көрсөткүчтөр мурдагыдан бир аз төмөндөшү дагы болжолдонот. Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы Чыгыш Европадан тарта Марокко менен Монголияга чейинки 36 өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы иш алып барат. Астананын тургуну Несипкүл Уябаева үйүн буздурууга каршы чыгып, дубалынын сыртына Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин портреттерин чаптап чыкты. Бул үчүн Уябаева 100 жакын президенттин сүрөтүн түстүү принтерден чыгарып келген.
Мени ким коргайды? Чиновниктер коргап жаткан жок, акимият коргап жаткан жок. Алар мени өзүмдүн жеримден, өзүмдүн элимден, өзүмдүн үйүмдөн колумдан сүйрөп, далага лактырып тастап атыр. Ал энди Кудайдан коркпаса, биздин президентибиз бар. Президентимизден корксун. Сол үчүн мен кыстырып койдум.
Дейт ал. Жашы өтүп калган аялдын айтымында ал үйдө сиңдиси жана дагы 5 киши чогуу жашашат. Анын экөө балдар. Алар акимият сунуштаган 4.700.000 теңге же болбосо 950.000 сомго жакын акчага үй сатып алууга болбосун айтышууда. Кала бийлиги үй мамлекеттик зарылчылыктан улам түрттүрүлөрүн билдирген. Апрель айында Нурсултан Назарбаев Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсү жакын калганына карабай, Астанадагы эски жер үйлөр алынбай жатканына ачууланган. Президент алар шаардын көркүн бузат деп эсептейт.
Рахмат, эфирде жаңырган ушул жана башка кабарлардын өнүгүшүн интернеттеги Азаттык чекит ОР сайтынан да тапсаңыз болот. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда ажылык төлөмдөрдү кабыл алуунун узартылган мөөнөтү да аягына чыкты. Быйылкы ажылык сапардын баасы былтыркыга салыштырмалуу 160 долларга кымбаттады жана муфтият акча төлөмдүн мурдагыдан эрте чогултуп жатат. Муфтият ажылыктын баасынын жылдан жылга кымбаттап жатканын жүйөлүү себептери бар экенин айтууда. Бирок коомчулукта сын дооматтагы жок эмес. Ажылыктын айланасындагы маселелер тууралуу чоо жай түрмөгүнөн угуңуз. Аны Эленора Бешенбек кызы даярдаган.
Нарын облусунун Нактала районунан быйыл ажылык сапарга 3 киши барганы жатат. Райондун имамы Жанбек Жээнбековдун айтымында, бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз.
Мурдагы жылы 6 киши барган болсо, былтыркы жылы 5 киши барып келди. Быйылкы жылы 3 киши барып атат. 3 кишинин ичинен экөөсү имам, имам болуп иштеген адамдардан барып атат. Быйыл кыш узакка болуп калып, малдар да арык болуп, базарда баа чыкпай калган себебинен көпчүлүгү даяр болбой калды да. Эгерде акча сыйынын ажылыкка кетерин алдында бир ай мурун же эки ай мурунураак төлөнүп кала турган болсо дейт, анда көп адам барат элек деп калышты да.
Ажылык сапарды уюштуруп өткөрүү иштери боюнча биз Жалал Абаддын Ала Бука районунун имамы Шумкар Чыналиевден дагы комментарий алдык. Ал быйыл киргизилген алдын ала төлөө шартынан улам ажылык сапарга бара албай калгандар болгонун кеп салды.
Каттоо башталгандан баштап 6-нчы февралдан мартка чейин 41 адам катталган десем, 500 сом төлөп, андан сырткары 400 доллар кошуп төлөгөндөрдүн 41 адам катталган. 27 сом төлөгөн, калгандар эле 500 сом төлөп, 400 доллар булагына табылбастан төлөй албай калып калгандар болду да. Бир жана суу 400 доллар болгондо бир жана жакшы болду. Бара тургандар өздөрүн ишенгендер гана жазылат экен да. Бир жылы өсүмөй болгон, биз жаңы ишке келгенибизде 298 адам. Мен барам деле баардыгы келип жакшы төлөй берген. Парага келгенде анын 200 сом ашы барбай калган да. Көбүнчө жардам берген ошо Россиядан акчабыз келбей калды, кичине күтө турабыз, кичине узартабыз дегендер бар. Малыбыз кичине момот быйыл кыш оор болду. Малыбыз бар арыз эле кичине эртең сөмүрүп калганда сатсак жакшы болот эле, кичине акча болот эле дегендер дагы бар.
Чүй облусунун казысы Максат Ажы Окуев дагы ушундай эле себептерден улам быйылкы бөлүнгөн квота толбой калганын билдирди.
Бизге Татконун пропорция боюнча 655 квота тийген. Ошонун деген биздикинен азыр 509 катталды да. 509 калганын толтура албай калдык, толбой калды. Былтыркыга караганда быйыл жакшы. Былтыр бизден деген 350 эле киши барган болчу. Эми анча мынча тиги эметкендер бар, эми арзаныраак болсо жакшы болмок, анан кийин бекер болсо жакшы болмок дегендер бар, мисалычы жанагы бекер эмелер болсо дегендер. Кризистен улам былтыр деген көбүнчө ошо бизде дыйкандар да чүй облусунда. Жаз келгенде эмелер өтпөй калды, аябай арзандап кетти, пияз, картошка, кант деген ошондой, ошого окшогон
жашылчалар, савистер.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы быйыл кажылык сапардын баасын $2760 деп эсептеген. Төлөмдөр боюнча мурдагы жылдарга салыштырмалуу өзгөртүү кирген. Мисалы, ажыга баруу үчүн катталгандарга алгач $500 жана $400 төлөө шарты коюлган. Калган $2360 берүүгө 21 апрелге чейинки убакыт чектелген. Муфтияттын ажылык бөлүмүнүн башчысы Жолдош Абдылдаев азаттыктагы маегинде бир катар өтүнүчтөрдөн улам төлөө мөөнөтү бир жумага узартылганын маалымдады.
4924 адам бизге каттоого кайрылды. 4500 квота берилип, акча төлөмдөр 3 апрелден 21 апрелге чейин жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө адамдардын кайрылуусунун негизинде кайра 28 апрелге чейин узартылды да.
Жолдош Абдылдаев төлөмдөрдүн алдын ала алынып жаткан себебин тендерди уткан Flynas авиакомпаниясынын шарты менен түшүндүрдү. Андан сырткары ажылык сапарды уюштуруп өткөрүү иштерине кедергисин тийгизген жагдайларды жоюу аракети деп атады.
Жылдар эле авиакомпаниялар менен, кийимдер менен, тамак аштар менен акча төлөмдөргө биз кыйналып келчүбүз. Жылда Flynas авиакомпаниясына айтып, авиакомпанияларга биздин акчаны күтө тургула, күтө тургула деп аларга бизде виза иштерин чыгарууга аябай кеч болуп калды да. Быйыл бизде Flynas авиакомпаниясы 90% 20 апрелге чейин деп бизге шарт койгон. Ушуга чейин бизге төлөп берсеңиздер, эң акыркысы 24 чейин төлөп берсеңер болот деп бизге ушундай шарт койгон да. Ошонун негизинде биз эрте ажылардан акча талап кылууга мажбур болуп атабыз. Андан тышкары кийим тигүү дагы иштери башталды. Алар дагы бизден акчаларын талап кылып жатат, ушу акчаларын которуп бергиле деп. Андан тышкары ошо Мекке, Мадинадагы жатаканалар, тамак аштар боюнча алар дагы өздөрүнүн талаптарын коюп, бизге акчалар жетирээк жиберсеңиздер, бизде терек Мадинадагы жатаканаларга брондоо боюнча ошо акчаларды эртерээк бериш керек деп алар да бизден талап кылды. Ошол себептен биз элдерден акчаны эрте талап кылып жатабыз.
Деген менен ажылык сапардын баасынын кымбаттап жатканына нааразы болгондор дагы бар. Дин таануучу Асан Саипов айрыкча Бишкек жада Бишкек каттамынын $1555 болгонун көп деп эсептейт.
Жол бере маселесинде өтө чоң коррупция маселеси бар. Мисалы өзүңөр деле эмелерден текшерип карап көрсөңөр болот. Мекке Мадинага түз бул жактан түш эмеси $1000 айланасында акча да барып келиш эле. А бирок ошо ортодогу $600, $650 кайда кетип атат деген маселе болду. Бул муфтиятка түшпөйт бул акча. Бул ким чөнтөгүнө кетип атат?
Укук коргоочу Качкын Булатов ажылык сапарга байланыштуу сын пикирлерин баймабай айтып келет. Анын бамында буга чейин калыптанып калган коррупциялык айламалдар жоюла элек.
Динден акча тапкан булак кылып атканда мына ушу эң жаман. Акчанын баарын деп ошо муфтий деле өзү алып албайт. Мына мен жакында эле дагы мына статьяны жаздым, бир дагы следствие кылбайт, бир эчтеке кылбайт. Анан башка оппозиция болчу болсо бүт баарында баягы эле мурунку жеген акчалар азыр деле мынакей көп эметип атат. Акчаны көбөйткөндүн деле кажети жок болчу.
Муфтийдин орун басары ажылыкты уюштуруу штабынын жетекчиси Акимжан Ажыэрге Эшев болсо мындай дооматтарды четке какты.
Быйылкы ажылык иштерибизди биз адаттагынан бир айга мурда баштадык. Кыргызстанга бөлүнгөн жылдагы эле квотанын үстө 900 квота ашыкча бөлүнүп, быйылкы квоталардын саны 4585 жетти да. А так 3585 болуш керек эле. Ачык жарыянын алдында толтурулду да. Дал деген сөз республика боюнча бирдей мөөнөттүн ичинде бирдей эле аралыктар жарыя жүрүлүп, иштер ачык болду. Ал квоталарды биз ашып калды деп аябай, себеп дегенде мүмкүндө 500 адам дагы очередьте турат. Ал эми акча каражатына келген учурда бул биздин колубуздагы маселе эмес. Себеп дегенде ажылык башка мамлекетте уюштурулат. Башка мамлекеттин шартына биз көнүшүбүз керек. Ал жактагы болгон кээбирки талаптар биз жылдагыдан оорураак болуп атат.
Акимжан Ажыэргешев быйылкы ажылык сапардын былтыркыга салыштырмалуу $160 кымбат болгон себебин мындайча түшүндүрдү.
Айрыкча азыркы ажылык саратанын тушуна келип атпайбы жай чилдеде. Мына ошол негизинде ажыларга ысык өтпөсүн деп атайын муздатылган чатырларды куруп атышат. Шарттуу түрдө чатырга отурасыңар деп атат. Жок, биздин элибиз чыдай берет, сыртта отура берет десек, жок, биз алардын ажалына кепилдик бере албайбыз. Кокустан бирөө мурда кайтыш болуп калса, ошого биз жооп берип калабыз деп алар эмне кылып атышат бизди чатырларга. А чатырдын баасы эң эле арзаны $160 болуп атат. Ошондуктан биз ошол $160 төлөгөнгө аргасыз болуп атабыз. Анан эми сындагандар көп албетте. Бул маселени жасагандар билет ал эмне каякта экендигин. Билеттин баасы бул авиакомпаниянын талабы болот. Авиакомпания былтыркы баадан быйыл өзгөрткөн жок. Мына 3 жылдан бери бир бааны гана алып келе атабыз. $1550 бир кишиге барып келүүсү. Мурдагы эле калькуляциянын баасы баарысы бар. Коррупция кантип болсун, себеби дегенде биз бардык оплатабызды банк аркылуу түшүп атса, анан эч ким акчаны колуна кармабай атса, ал банктын чектери жазылып, ар бирдин колуна кармалып атса, бул жерде кандай биз коррупцияны айта алабыз? Ал жөн эле сырттагы сөздөр.
Ал эми Ош облусунун мурунку казысы Ниязали Арипов Кыргызстандагы ажылык сапардын баасын коңшу мамлекеттерге салыштырды.
Салыштырмалуу келгенде өзү биздин ажылык башка өлкөлөргө караганда, мына кошуна өлкөлөргө караганда эле биз эң арзаны биздики. Эң арзаны себеби тиякта чыгымдар өтө аз кете турган биздин ажылар үчүн ошондой да. Башка өлкөлөрдө кошуна өлкөлөр мындан кымбат.
Экономист Эркин Абдыразаков Орусия, Казакстан өңдүү мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар айлап жылдап акча топтоп ата энесин, жакын туугандарын ажылык сапарга жөнөткөн көнүмүш калыптанып калганын белгиледи. Анын пикиринде муфтият мусулмандардын негизги парызын аткаруу шарттарын жолдорун жеңилдетиши керек.
Көбүнчө булар өздөрүнүн эсебинен барып аткан жери жок. Баягы миграцияда жүргөн бечара балдары кыйналып кысталып ошолор жардам берип атат. Кыргызстан өзүнө мындай киреше таап ашыкчасы менен башка жака барып бир сапарга чыгып келип жүргөн мезгил эмес. Анан инфляция деле күчөп аткан мезгилде билеттердин баасы айрым авиакомпаниялардыкы арзандап атса, тескерисинче бул молдокелер дагы ыйман жолуна түшкөн кишилер арабтар деле эгерде жакшы сүйлөшсө мынчалык жылдан жылга кымбаттатпайт болчу. Мына барып келгендерден бири ашыкча комфорттун деле кереги жок биздикилергечи. Сервис тигүү деп айтып коюп атат. Мен анчалык эле баягы кызматтын жакшырып кеткенин көргөнүм жок. Ал жерге эс алганы барбайт да. Ошон үчүн дагы ар кандай комфорт шарттарыңарды кой, биз барып зыярат кылып, жалпы жамый мусулмандар катары эле зыяратты аткарып келсек ошол жакшы болот эле деп биз элде өзү айтпай атпайбы? Себеби дегенде тешенеттер менен таптаган акча бала чака жана тууган ырга бергенден кийин анын баркы жок болуп калып атат.
Кыргызстанда буга чейин ажылык сапар боюнча чуулгандуу окуялар катталган. Дин иштерин көзөмөлдөгөн аткаминерлерге, муфтияттагы жетекчилерге кылмыш иштер козголгон. Миллиондогон сомдордон изет алалай жатканы тууралуу маалыматтар да чыккан. Мындан улам ажылык сапарды уюштурууну жеке колго, туристтик фирмаларга берүү керек деген өңдүү демилгелер да көтөрүлгөн. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми кезек Сиябан түрмөгүндө. Бул ирет кыргыз эл артисти Гүлнур Сотулганованы кепке тартабыз. Ырчы автордук укук маселесинде жана мамлекеттик сыйлык берүүдөгү өксүктөр жөнүндө маек куруп берди. Андан тышкары сахнанын баркын кетирген себептерге токтолуп, ага карабай эмгектенип жаткан ырчылар жөнүндө дагы сөз кылды. Албетте, өзүнүн чыгармачылыгындагы акыркы жаңылыктар менен дагы бөлүштү. Гүлнур Сотулганова менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешкен.
Жүрөгүм уланган, бир ырда кирпигим сууланган. Бул өмүр бир күлүп ачылып да кубанычка.
Гүлнур айым, акыркы кездери автордук укук маселесин көп көтөрүп жүрөсүз. Бул сахна деген ырыңыздын талашка түшкөнүнө байланыштуубу же башка бир олуттуу бир себептер барбы?
Автордук укук деген нерсени күчүнө киргизиш керек да. Бизде вот Кыргыз патент бир гана ыр жазган акындын же болбосо ыр жазган композитор оончунун эле акчасын берет экен да. Мисалы үчүнчү, ошол регистрация кылып коюп эле койгону эле болбосо, мисалы аткаруучулардын дагы укугу корголуш керек деп айтат элем да, ошол корголбойт экен да биздечи. Мен ошол ырчы менен автордун ортосунда долбоорлорду түзүп, анан өзүмдүн ырчылык аткаруучулук укугумду коргогум келип атат. Себеби ар ким каалаган ырчынын ырын алып ырдап эле, эгерде сен ырдагың келсе бирөөнүн ырын, андан да жакшы ырдап кой. Биз ушул ыр менен нан таап жеп атабыз мисалы үчүнчү. Бул мен ырчылыкты кесип катары көрөм. Кээ бирлери хобби катары көрүшөт экен. Мен үчүн бул кесип. Анан мен өзүм аткаруучулук укугумду коргогум келет. Ошону коргоп баштадым мындайча айтканда. Азыр долбоорлор түзүп, авторлор менен ошо долбоорлорду түзүп атам да. Демек мен аткарган ырды башка ырчы аткарганга уруксаты жок, аткара албайт да.
Сиз маданият кызматкерлери алыш керек болгон мамлекеттик сыйлыктардын дээрлик баарына жетишкенсиз, эл артисти наамына да ээ болгонсуз. Бирок наамалуу соңку кездери саясатташып кеткенин сахналаш досторуңуз айтып жүрүшөт. Чынында бул маселе улуттуу көңүл бурууну талап кылып калдыбы же айтылган сындар негизсизби?
Нарази болгондор абдан көп, бирок чындыгында эле ошол акыркы кезде, мына азыркы учурларда берилип аткан, мисалы эл артисти, эмгек сиңирген артисти деген берилген наамдарга караганда бүгүнкү күндөчү наамы жок эле жүргөн өнөр адамы мындай барктуураак болуп атат да. Себеби ошондой деңгээлге түшүрүп коюшту, ошол наамдардын деңгээлин түшүрүп салышты да. Мурунку замандарда эмгек сиңирген артист наамын же эл артистин алыш үчүн ошол өнөр адамы аябай изденип бир максаттарды коюп иштейт эле да. А бирок анан бул жерден мисалы үчүн мына бир жыл мурун эле чыккан ырчыга эмгек сиңирген артисти берип аткандан кийин ошол көп жылдан бери иштеп жүргөн албай калгандардын уже иштегиси да келбей калат. Чынында эле туура эмес берилип атат. Мисалы акыркы кезде ошол бир эле ыр менен чыгып ырдаган ырчыларды эле алып атышат, эмгек сиңирген артистин алып атышат. А мисалы көп жылдан бери ырдап жүргөн албай калгандар дагы болуп атат. Эгерде наам бере турган болсо баарына бирдей тегиз караш керек эле. Бизде театрларда, мисалы кукольный театрларда көп жылдан бери 20 жылдан бери иштеп жүргөн артисттер бар. Эми аларды, алар бизге окшоп элге чыгып жүзү көрүнбөгөн менен алар сахнанын артында жумуш кылган адамдар да. Аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү. Бул нерсени дагы ар бир өнөр адамынын жасап жаткан ишин көзөмөлдөп тургандагы комиссия болуш керек да. Бизде ошол көзөмөл жок да. Ушу чыгармачылыгы кандай?
Комиссияны ким түзүш керек?
Бул дагы маданият министрлиги, бирок бул нерсени маданият министрлигинен дагы өйдө жакта чечилет экен да. Мен бул нерселерди билбейм, көп деле аралашпайм анан, бирок мунун баары эле баягы тааныш аркылуу же акчанын күчү менен болуп атат окшойт деп ойлоп атам да.
Эгер заманбап кыргыз ырчылыгын алып карай турган болсок, рейтингге жогору саналуу гана артисттер бар, алардын бири сиз. Бирок эч кимиңерден заманбап стандарттарга дал келген концерт көрбөй жатабыз эмнегедир. Кыргыз көрөрмандары чыныгы шоу концерттерди качан көрөт?
Мен бул жерде сизге суроо бергим келип атат да, сиз менин жеке концертиме бардыңыз беле 2014-жылы?
Барган жокмун, бирок видеосун көрдүм.
Мен баягы мен өзүм жөнүндө мактап айткандай болбойм, бирок мен болгон нерсени айткым келет да. Сиз айтып атасыз ошол жок депчи. Болгон күчүмдү жыйнап, албетте спонсорлорду таап, ушундай аябай жакшы деңгээлде концерт жасаганмын. Кыргызстанда болгон экрандарды койдуруп, светтерди койдуруп, шоу да кылып, Камбаркан ансамбли менен программалар даярдап, бийчилер менен иш кылып жакшы концерт болгон да. Бирок чыгымы көп болгон да.
Чыгымга эле шылтай берсе, жогорку деңгээлде эч качан концерт уюштурулбайт да.
Албетте биз башка мисалы ошол эле даже Казакстан менен дагы биз азыр тең тайлаша албайтабыз да. Себеби алар бир топ алдыга кетип калышты, алар өнүгүп атат да.
Алар аракет кылып атпайбы? Биз кыргыз ырчыларында ошондой өнүгүүнү качан көрөбүз? Жакшы концерт залы жок, чыгымы көп деп эле жүрө берсек,
бул зал деген бул шылтоо эмес. Чындыгында эле бизге жакшы бир эле залыбыз бар да, филармония. Эми спорт сарайы ал албетте спортко ылайыкталып салынган, бирок ал жерде деле ырчылар концерт берип атышат. Шоу бизнеске негизи эле биздин мамлекетибиз кичинекей, калкыбыз аз болуп атат да. Биз ошондуктан башка мамлекеттердей болуп шоудан бизнес кыла албайбыз. Мисалы башка мамлекеттин, чет өлкөлөрдүн ырчылары бир эле койгон концертти кандай шоу, миллиондогон, миллиарддаган акчаларды табышат. Биз болсо ушул чоң концерт жасасаң, ошол концертти элге бир имидж үчүн эле, өзүңдүн имиджиңди көтөрүш үчүн жана элдин астында отчет бериш үчүн эле жасайбыз. Ошол концерттен түшкөн акчаны ошол концерттин чыгымын жабыш керек, арендасын төлөш керек, экрандарды алып келип койдурасың, аябай кымбат светтерди койдурасың, звугун койдурасың, бийчилерге төлөйсүң, иши кылып ошол жаап берсе биз ошого сүйүнөбүз да. Концертный залда мүмкүнчүлүктөр аз да бир шоу жасаганга. Себеби азыркы современный концертный залдарда ар кандай мүмкүнчүлүктөрү болот да. Светтер алмашып турат, сахна өзгөрүп турат, иши кылып ар кандай декорациялар менен да.
Гүлнур айым, колунда бар кишилер Кыргызстанда жок эмес, жетиштүү эле. Башка ар кандай оюн зоок борборлорун куруп жатышпайбы Бишкекке, көлдүн боюна? Балким сунуштап көрбөйсүңөрбү? Аларга деле пайда түшөт да.
Ошо мен деле айтам да кээдечи, эмне эле кечке эле ошол отель, анан кафе, ресторан эле сала беришет депчи. Ошол бир концертный зал салып койсо ал деле актамак депчи. Себеби биз мисалы биз филармонияга 2000 киши батса, биз 3 күн 4 күн деп коюп атпайбызбы? Андай залга бир эле койсоң 6000 киши бир кирип батып кетет эле да. А өзү негизи залда бардык нерсеси, ырчы келдиби, арендасына кириш керек, ошол акча, аренданы гана акчасын төлөдүңбү, эчтекеден башың оорубаш керек, режиссеру дагы болуш керек. А биз болсо режиссерду жалдап келебиз, экрандарды сырттан алып келебиз, дополнительный светтерди сырттан алып келебиз, керек болсо звуктарды сырттан алып келип койдуруп атпайбыз. А бизде ошол нерсе жок болуп атат. Кээ ырчылардын мисалы мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калат мисалы. Концерт койгондон, демек ырчылар акча таппайт.
Демек ошон үчүн
демек ырчыларды той эле багат.
Кыргыз ырчылары ырчылык кесиптин аброюн түшүрүп жиберди деген ойго кошуласызбы? Сахна мисалы тойго алмашты. Муну менен сахнадагы концерттин салмагы жоголду. Бул дегени маданий эс алуу этикасы артка кетти. Кошуласызбы ушул пикирге?
Бир чети бунуңуз деле туура деп айтат элем. Бирок ар бир жакшылык, ар бир майрам ырчыларсыз өтпөйт. Биздин ырчылар кантип оокат кылышы керек? Эгерде жанагындай чоң концерт, жакшы сапаттуу концерт жасайын десе, чыгымы көп болуп атат. Зал жок, Кыргызстанды кыдырып концерт койгондо деле 200 сомдон өйдө кылсак көтөрө албайт эл. Бул кымбат болуп калат экен. Демек бизге кыдырып концерт койгондо эле бизге бир гана чыгым эле болушу мүмкүн.
Тактабайт.
Ал жакка аппаратура алып барышың керек, бичилерди алып барышың керек, аларды багыш керек, ошол эле жүргөн транспортко бензин куюш керек, чыгым да. Ошол концерттен түшкөн акча ошол чыгымды жаап берсе да жакшы да. Мүмкүн кээ бир ырчылар бар эми анча-мынча бизнес ачып алышып. Эми негизи ырчылар өз оокатын өздөрү кылып атышат чындыгындачы. Анан ошо кээде сүйлөп чыгып атышпайбы ошо ырчылар деле тиги аларга налог коюш керек, анан налог салыш керек дегенчи. Эми өкмөттөн бизге эч кандай деле жардам жок да мисалы үчүн. Биз мына ошол эле өкмөт тарабынан уюшулган концерттерге биз бекер ырдайбыз. Бизге бир тийин деле төлөшпөйт чындыгындачы.
Эми сиздин жеке чыгармачылыгыңыз жөнүндө кеп кылсак, мурда ар бир ырыңыз хитке айланчу. Акыркы жолу 2011 жылы Асман ырын чыгаргандан бери жүрөктүн түпкүрүнө жеткен ырларыңызды уга элекпиз. Себеби эмнеде?
Дайыма эле баягы чыгармачыл адам бул чыгармачылыктын үстүндө изденүүдө болот да. Бирок кээде жан дүйнөңдө бир кризис болот экен да. Негизи элдин талабына жараша изденесиң да, мисалы азыр эл эмнени талап кылып атат, кандай ырларды көбүрөөк угуп атат, кандай ырлар керек болуп атат депчи. Мына сиз айтып атасыз, ошо акыркы жолу Асман дедиңиз, бирок Асмандан кийин Андын жыты чыкты да. Ал да жакшы чыкты. Бирок азыр мындайча айтканда, биринчиден абдан ырчылар көбөйүп атат, экинчиден элдин музыкага болгон табити дагы өзгөрүп атат да. Себеби көпчүлүк жаштардын чет элдин музыкасын окшогон ушундай сыяктуу ырларды көбүнчө жаштар ушундай ырларды угушуп атат да. Бирок менин акыркы кезде мына эң эле акыркы чыккан бул Жашоо бакыт деген чыгарма болду. Мүмкүн сиз укпаган болушуңуз керек. Мындай да радиодон деле мисалы бир ырды орточо эле ырдыбы же болбосо анча деле сөзү деле маанилүү эмес, анча деле музыкалык жагы деле анча маанилүү эмес ырды деле кечке эле радиодон бере берсе угуучу ошол ырды деле ырдап калат да, кыңылдапчы,
сиңип калат,
угуучуга сиңет да ошолчу. Начар ыр делечи. Вот акыркы кезде ушул нерсе күчөп атат да. Мисалы үчүн ошол кечке эле бир ошондой ырларды кетире бергенден улам угуучулардын музыкага болгон табити дагы ошондон бузулуп атат. Илгери жанагы көркөм кеңештер иликтөөдөн өткөрүп, сөзүн угуп көрүп, анан музыкасын угуп көрүп, анан ошол ушуну элге чыгарганга уруксат деген уруксат болгондо гана чыгарчу эмес беле илгери. Ошон үчүн мына ошол ырлар бүгүнкү күндө дагы сапаттуу болуп, актуальный болуп, азыр биздин көп эле ырчыларыбыз эски ырларды жаңыртып ырдап чыгып атышпайбы? Демек алар иликтөөдөн өткөн ырлар болчу да. Азыр бир дагы радиодо андай иликтөө жок да. Мисалы ар бир эле ырчы келип ырын берип любой радиодон чыгарып жүргөнгө акысы бар да. Радиолор дагы чыгарып беришет. Бизде ошол эми бул нерсенин баарын ким көзөмөлдөш керек? Радиолорду, телевидениянын баарын көзөмөлдөп турган менимче бул маданият министрлиги болуш керек. Бирок бизде деген частный радиолор бар да жеке. Ошентсе деле ошону көзөмөлдөгөн бир комиссия болуш керекпи? Ошону билбейм да.
Азыр өзүңүз айттыңыз, жаңы жакшы ырларды чыгарып атам деп, анын бири Жашоо бакыт деп аталат деп айттыңыз. Маегибиздин соңунда ошол ырды жандуу аткарып бербейсизби?
Жаралуу бакыт, сүйүү бакыт, дүйнөдө аман жүрүү бакыт. Жаралуу бакыт, сүйүү
Сиз Азаттык радиосунан кыргыз эл артисти Гүлнур Сатылганова менен Санжар Эралиевтин маегин угалдыңыздар. Биз болсо ошону менен жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Аны мен Прагадагы студиядан Токтосун Шамбетов алып бардым. Эфир аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар.